Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І далі у програмі ви почуєте про таке. Україна має свідчення причетності сім'ї Януковича до фінансування сепаратистських акцій на Сході.
До цього причетні члени сім'ї до фінансування кількох цих акцій, які відбуваються на Сході України.
Юлія Тимошенко звинувачує олігархів у фінансуванні контрреволюції.
Нам потрібно в цьому переговорному процесі роз'єднати агресивно налаштовані східні еліти і агресивно налаштовані загони проплачені.
І чим відрізняється Донбас від інших регіонів?
Після розпаду Радянського Союзу в 91-му році досить серйозна була кримінальна влада в цьому регіоні. І так вона і осталася. Оці всі люди жили при такій кримінальній владі.
Ну і про все це ми поговоримо далі після короткого оголошення.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця каже, що Україна має дані, які свідчать про причетність сім'ї Віктора Януковича до фінансування сепаратистських акцій на сході країни. Про це він заявив в ефірі програми «Ваша свобода». За словами Дещиці, Росія хотіла зірвати чотиристоронню зустріч у Женеві щодо ситуації в Україні, оскільки не мала чого сказати на цій зустрічі. Разом з тим, наголошує керівник українського зовнішньополітичного відомства, Росії таки доведеться визнати свою політику агресора. Із виконувачем обов'язків міністра закордонних справ спілкувалася наша колега Інна Кузнецова.
Чи є якась інформація про те, чи бере участь так звана сім'я у фінансуванні цього всього, що відбувається на сході України?
Без тих інформацій, які я маю, то до цього причетні члени сім'ї до фінансування кількох цих акцій, які відбуваються на сході України. Більш детально, звичайно, знають наші правоохоронці.
Ви готуєтесь зараз до чотирьохсторонніх консультацій, які мають відбутися у 17-го числа у Женеві. І пан Лавров, ваш російський колега, говорив про те, що якщо часом розпочнеться силове протистояння і буде застосовано зброю до протестувальників, то ця зустріч не відбудеться. Разом з тим вони роблять все для того, аби так і сталося.
Це, по-перше, це абсолютний безпідставний ультиматум. По-друге, Росія сама провокує і сама підтримує і фінансово, і організаційно ці протести в східних областях України. Ми дали достатньо часу на те, щоб мирним шляхом вирішити питання звільнення будівель. Однак виглядає, що це є власне сценарій Росії зірвати ці переговори, цю зустріч в Женеві. І тому що Росії насправді немає що сказати, тому що потрібно буде визнавати свою політику агресора. І ще одне, на що я хотів звернути увагу, це в будь-якій країні, я думаю, що в Росії реакція російських влади була б подібною до рішення українського уряду чи РНБО про те, яким чином звільняти захоплені терористами будинки. Це інакше, ніж антитерористичною операцією не можна зробити.
Все ж таки, ви сподіваєтесь на щось у цій зустрічі? Чи для вас головне, аби вона просто відбулася вже?
Ні, я сподіваюся, що ми почнемо говорити, тому що нам є що сказати. У нас є свої вимоги, які ми хочемо виставити російській стороні. І перш за все це стосується питань деескалації ситуації в Україні, включаючи Крим. Деескалації на кордонах України, відведення російських військ від кордонів України. Хочемо говорити також про питання розвитку торгівельно-економічної співпраці. Очевидно, базований на правилах ринкових і світової організації торгівлі, а не на правилах шантажу і політики.
Пан Лавров завтра у Пекіні матиме зустрічі на високому рівні, і там серед планів написано так само, що він говоритиме про Україну. Це буде таке намагання переконати Китай?
Ну, я думаю, що це одна із цілей поїздки пана Лаврова в Бейджін. Власне, Китай, як ви, напевно, пам'ятаєте, зайняв нейтральну позицію під час головування на Генеральній асамблеї ООН. І я думаю, що російська сторона пробує переконати Китай перейти на їхню сторону. Однак Китай відноситься дуже обережно до такого тиску і шантажу.
Ви зустрічалися з своїм швейцарським колегою, нинішнім головою ОБСЄ Дідьє Бургхальтером. Про що йшлося? Так само,
ми абсолютно обговорили питання ситуації в східних областях України, дії Росії, які дестабілізують ситуацію не тільки в Україні, але й в Придністров'ї, яка також є одним із заморожених конфліктів на просторі ОБСЄ. Ми обговорили про діяльність спеціальної місії ОБСЄ, монітори якої вже прибули і діють в східних, практично по всій Україні, в 9 регіонах України. Ми говорили також про проведення реформ в Україні, виборчу кампанію, конституційну реформу.
Чи говорили ви про проблеми Криму? Криму, у тих людей, які не хочуть брати паспорти, виникають проблеми.
Я закликав пана
Бургхальтера,
пана президента Швейцарської конфедерації, він тепер є, він є міністром закордонних справ, він є діючим головою ОБСЄ. Я закликав його як діючого голову ОБСЄ, щоб ОБСЄ звернула особливу увагу на проблеми Криму і моніторингова місія, яка діє зараз в Україні, вона має свій майдан і на Крим. І щоб монітори, які перебувають в цих особливо регіонах, які поблизу Криму, зайнялися проблемами і жителів Криму також.
Я не знаю, наскільки це правдива інформація, вона з'явилася в російській парламентській газеті, де, як правило, публікують офіційні документи, що правда через якийсь час зникла, йшлося про те, що кримських татар, які не готові приймати російські правила життя, будуть переселяти на території Ростовської, Нижегородської і ще якоїсь областей. Хочеться вірити в те, що це справді фейк. От, хоча цей документ так публікували в інтернеті, нібито от, як документ Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Очевидно, в зв'язку з цим, я думаю, що це точно сколихнуло кримських татар, і вони будуть готові до жорстких.
Знаєте, я зустрічався з паном Джемельовим, з паном Чубаровим, і обговорював їхні проблеми, але я хочу тут зробити такий акцент на те, що Міністерство закордонних справ насправді не повинно займатися Кримом, тому що Крим є інтегральною частиною України. І цими питаннями в нас займаються відповідні міністерства і відомства українські. Я не чув цієї інформації, що про переселення татар до Ростовської області, чи куди сказати,
регіони
Росії. Думаю, що це чергова видумка російської пропаганди.
Все ж таки, от ви кажете, цим має займатися міграційна служба, але
Знаєте, я чому?
Тому що кримчани, які там живуть, вони дуже переймаються цими проблемами, тому що вони стикаються з цим кожного дня, вони не знають, що їм робити. От 18 числа спливає той термін, коли вони мають взяти російські паспорти.
Я думаю, що уряд впевнений, що уряд займається цією проблемою. І займається цими проблемами вже зараз. Просто я не хочу, щоб в суспільстві складалася думка, що Міністерство закордонних справ займається Кримом. Тому що тоді створюється образ того, що Крим знаходиться десь за кордоном. Тому що це Міністерство закордонних справ за цим займається. А Крим ми вважаємо інтегральною частиною України.
Співробітництво з НАТО. Ну, кажуть, що Москва найбільше боїться, це НАТО в себе під Москвою десь, так? Але співпраця з НАТО, що нам може зараз дати в цей момент? І чи не готові НАТО, зважаючи на те, що росіяни кажуть, що вони йдуть на територію України захищати етнічних росіян, але ж на території України проживає дуже багато поляків, угорців, німців і так далі?
Ну, щодо захисту етнічних росіян, це знову ж таки питання. Я думаю, що в української влади, українського уряду є достатньо сил, щоб захистити всіх, хто проживає на території України. І національні меншини, в тому числі. І також громадян Росії, якщо вони перебувають на території України. Щоб не виникло сумнівів російської влади, що спочатку вони, як це було в Криму, спочатку вони спробували захищати російську мову, потім вони спробували захищати, принаймні пояснюючи свою аргументацію введення військ в Крим. Спочатку захист російської мови, потім захист військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, потім захист військових, які вже прибули, потім захист російських громадян. В української влади є достатньо компетенцій і достатньо сил для того, щоб захистити всіх і надати відповідно захист всім, хто знаходиться на території України, в тому числі і громадянам Росії.
А все ж таки співробітництво з НАТО?
Співробітництво з НАТО знову ж таки потребує більшого інформаційного наповнення і поширення інформації в українському суспільстві, що таке НАТО і як Україна співпрацює з НАТО. На жаль, ще, напевно, з радянських часів зберігся образ НАТО як агресивного військового блоку, який має намір напасти чи на Україну, чи на Росію, чи на будь-яку іншу країну. НАТО – це не військовий блок, це військово-політичний блок. І НАТО реалізовує дуже багато проєктів, які направлені на науково-технічні співпрацю, на соціальні проекти, соціальний розвиток військовослужбовців, на розвиток інформаційно-медійної складової. Я свободи слова, в тому числі. Я вважаю, що Україна може повністю зараз використати цей потенціал і ці можливості, яке дає нам особливе партнерство, програма особливого партнерства з НАТО. І на даному етапі, використовуючи ці всі можливості, я думаю, що ми можемо говорити про інтенсивну співпрацю, але не поки що не про членство.
Про позицію Києва щодо конфлікту з Росією Радіо Свобода розповідав керівник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Дещиця. Тим часом лідер Батьківщини Юлія Тимошенко заявляє, що у жодному випадку не можна допустити зриву виборів президента України. Разом з тим в ефірі Радіо Свобода вона закликала усіх кандидатів припинити, цитую, пусту виборчу кампанію і включитися в роботу із захист України. Тимошенко переконана, що українці мають зі зброєю у руках захищати територію своєї держави. Якщо ж весь народ не підніметься на захист України, знову цитата, «ми можемо втратити нашу державу», сказала Юлія Тимошенко в ефірі програми «Ваша свобода», яку вів наш колега Віталій Портников.
А що таке рухопор? От?
Сьогодні треба чітко і очевидно сказати людям правду.
Правда, вона для нас дуже важка, але її треба знати, що те, що відбувається сьогодні на сході і півдні України, це не просто агресія і не просто терористичний акт Росії по відношенню до окремих областей України. Я переконана, що це треба назвати правильним словом – війна, яка оголошена Російською Федерацією Україні, яка має на меті реальне захоплення території України. Якщо ми правильно не назвемо всі ці події, ми просто будемо слабкими в наших відповідях. Наші відповіді будуть неадекватні цим викликам. І те, що досі ми ще називаємо це окремими терористичними акціями і робимо антитерористичні заходи, робить нас недієздатними в цій важкій ситуації.
Єлена, але для того, щоб робити якісь інші дії, треба запроваджувати надзвичайний стан, і тоді це вже мати можливість використання Збройних сил. Надзвичайний стан – це скасування президентських виборів. Ну, ви розумієте, це ціла низка рішень, які змінюють... Це, по суті, ситуація в країні.
Мої поради, які я сьогодні даю владі, в тому, що треба негайно робити військову протидію війні, яку нам оголосила Росія. І тому на першому етапі, на мій погляд, треба негайно оголошувати надзвичайний стан в тих областях, де зараз реально відбувається агресія. І це значить, що це дасть нам право застосовувати в тому числі армію.
А до речі, про надзвичайний стан можна спитати? От я сьогодні вже бачив повідомлення, що ви були на Раді національної безпеки і оборони.
Це не відповідає дійсності.
Вас там не було.
Це не відповідає дійсності. І я хочу просто чітко і ясно сказати, що всі мої поради, які я сьогодні даю владі, це адекватно, сильно, військово відповідати на ту агресію, яка сьогодні є в Донецьку, в Луганську і в інших областях України вже починається цей процес. Я вважаю, що рахунок іде на години. Але в той же час є проблема, яку, на жаль, також не знає сьогодні наша нація. Ця проблема в тому, що нам залишили армію, міліцію, спецслужби, які можуть сьогодні реально протистояти агресії, в надзвичайно слабкому, зруйнованому стані, в деморалізованому і абсолютно не готовому для ведення сучасної війни. Люди, які сьогодні є в силових структурах, діляться на дві нерівні частини. Одна частина дуже маленька. Це такі, як Мамчур, такі, як луганський офіцер, який, по суті, проявив таку індивідуальну мужність найвищого рівня.
Луганський чи Горлівський, маєте?
Начальник Горлівського відділення міліції. Так от це невелика частина тих силовиків, які, власне, є сьогодні у Україні.
Ну, а як могло бути інакше, коли це була фактично корумпована опричнина?
А інша частина, вони не морально, не організаційно, не з точки зору рівня патріотизму, не готові приймати участь сьогодні в бойових діях. І тому можуть бути поставлені завдання, можуть оголошуватися антитерористичні операції, але виконувати їх після того, як Янукович, по суті, зробив їх майже ліквідованими і на 90% наповненими проросійськи налаштованими практично людьми, виконати ці завдання просто сьогодні неможливо, я би сказала так. І зараз ми мусимо віддавати
цю війну. Тоді що робити? І дивіться, в цьому є певна суперечність. З одного боку, ви виступаєте за такі рішучі дії, за надзвичайний стан.
Це треба робити.
Так, а з іншого боку,
шукати тих патріотичних сьогодні... скажімо, військових, офіцерів, працівників спецслужб, які готові взяти зараз на себе і відповідальність, і функції по захисту України.
Якщо ви говорите, що можете, але я просто хочу, якщо ви говорите, що час йде на години, за годину цих людей не знайдеш.
Я вважаю, що зараз треба робити все можливе для цього. Альтернатива цьому – це просто бездіяльність. Але в той же час я звернулася вчора до країни, тому що зрозуміла в повній мірі, що якщо ми зараз не піднімемо загальнонаціональний рух опору, якщо ми не залучимо вже тих людей, які сьогодні не є
скажімо, військовими, які служать в армії, не є працівниками спецслужб, але мають досвід участі в військових діях, мають досвід служіння в армії, мають досвід роботи в Службі безпеки України, і які вже готові були ще декілька тижнів тому включатися в цю боротьбу, якщо ми не піднімемо зараз весь народ на захист України, ми можемо втратити нашу державу. От просто кожному треба усвідомити це. І тому сьогодні кожен українець мусить визначатися. Він хоче мати свою землю в світі, він хоче мати свій куточок, де можна народжувати своїх дітей і створювати свої родини, де він може жити і реалізовувати себе. Якщо такі люди є, сьогодні ніхто не може залишитися за межами народного опору. І народний опір потрібен саме тому, що силові структури, армія, сьогодні в повній мірі не справляються з поставленими завданнями, тому що їх розграбували, принизили, зробили практично підлеглими сусідній російській державі, практично підлаштували під стратегічний план Росії по захопленню України, і тому сьогодні рух народного опору – це не просто рух, який буде підтримувати армію і підтримувати наші силові структури, це рух, який, власне, або захистить Україну, або ні.
І тому сьогодні, як структурно це має виглядати?
І тому сьогодні я, по-перше, збираю перше засідання Генерального штабу руху опору, де в дуже прискореному режимі, буквально сьогодні за ніч, сьогодні вночі ніхто з нашої команди просто навіть на хвилину не заснув. Ми збираємо інформацію, ми збираємо тих людей, які мають військовий інтелект, які мають досвід, які готові увійти в цей генеральний штаб руху опору, і які готові реально планувати спецоперації, реально їх очолювати і допомагати сьогодні армії, в тому числі і підрозділам Служби безпеки України, повертати нам свою територію. Я не знаходжуся у владі. Я хочу зараз сказати, щоб мене почули, що мої поради, вони доходять до керівництва країни, але вони не завжди приймаються до уваги. Я вважаю, що все мусить бути набагато сильніше, набагато чіткіше, і ми мусимо сьогодні з зброєю в руках захищати в східних регіонах нашу територію. Крім того, треба негайно розпочати повномасштабний діалог з елітами східних регіонів, незважаючи на те, кого вони представляють і як. Нам негайно треба розпочати переговори з тими групами, які за гроші підтримують роботу російської армії, російського ФСБ, ГРУ на територію східних регіонів. І нам потрібно в цьому переговорному процесі роз'єднати агресивно налаштовані східні еліти і агресивно налаштовані, скажімо, такі загони проплачені, в тому числі наших українських громадян, які підтримують сьогодні війну, яку розпочала Росія на території України. Я включаюся в цю роботу практично з вчорашнього дня, тому що до вчорашнього дня, навіть до позавчорашнього дня, всі кандидати в президенти вели свою якусь передвиборчу кампанію. Я теж вела цю передвиборчу кампанію.
Тепер ви її зупинили?
Сьогодні я хочу до всіх звернутися кандидатів в президенти. Припиняйте піарщину, припиняйте політтехнології, припиняйте пусту виборчу кампанію, яка сьогодні відірвана від реальних викликів і загроз для країни. Я від такої, знаєте, прагматичної і політтехнологічної виборчої кампанії сьогодні відмовилася. Моє прізвище буде в бюлетені. Я вважаю, що ні в якому випадку не можна допустити зриву виборів, не можна допустити навіть на один день перенесення виборів, які заплановані на 25 травня. Але в той же час зараз всі мусять включитися в реальну роботу по захисту України. Не існує президентських виборчих кампаній зараз. Існує реальний захист України. І тому з сьогоднішнього дня всі наші партійні офіси перетворюються на штаби збору добровільців, які будуть приймати участь в загальнонаціональному руху опору. Ми сьогодні вже призначаємо військових людей, керівників цих штабів, і я не хочу, щоб зараз люди подумали, що ми просто використовуємо партійні штаби і просто робимо якусь гучну кампанію. Сьогодні, щоб організувати рух опору, треба мати бази, де буде це відбуватися, треба мати реальні приміщення, де буде вестися прийом людей, де буде аналізуватися військовий склад і склад бувших військових, які готові до нас долучитися. І тому у нас немає іншої структури по всій країні, ніж партійні офіси, на базі яких зараз практично можна зробити мобілізаційні штаби для участі в організації загальнонаціонального руху опору. Крім того, в найближчі години ми зробимо вже перший крок в межах діючого закону в Україні, ми зробимо бригади територіальної оборони в Запорізькій області, Дніпропетровській області і Харківській області. В найближчі години ми подамо на призначення командирів цих територіальних бригад оборони, які вже будуть займатися мобілізацією людей.
Виконуючий обов'язки президент Олександр Турчинов сказав, що цивільним зброю видавати не будуть. Тоді от виникає питання, в якому режимі все це може існувати. Я так розумію, що Олександр Турчинов, він виступає, говорить про те, що якщо цивільним дати зброю, от громадянської війни не буде, цивільним зброї не дамо. Це буквально кілька, коли держава йде, дає зброю тільки тим, хто йде працювати в міліцію, хто йде служити в Нацгвардію чи до Збройних сил. Коли ми відкриємо вільний доступ до зброї, то це означає, що вільний доступ отримують і сепаратисти. Це означає, що ми штовхаємо Україну в прірву громадянської війни. От.
Згідно закону, можуть бути створені бригади територіальної оборони. І саме в цих концептах закону ми створюємо сьогодні загальнонаціональний рух опору.
Тобто це буде не озброєний рух?
Іншими словами, віддати зброю неорганізованим в єдину систему, в єдиний рух опору цивільним громадянам України – це практично влаштувати хаос. Але всі, хто увійдуть в струнку систему руху опору, які на базі закону створять бригади територіальної оборони і увійдуть в загальну систему захисту України, зброя буде видаватися, взагалі не тільки зброя, а взагалі будуть повноцінно і в достатньому обсязі озброюватися ці бригади територіальної оборони. Тобто ми сьогодні не йдемо проти того, що робить армія, проти того, що робить Служба безпеки України. Ми сьогодні спробуємо зібрати всіх громадян України, старше 18 років, чоловіків, жінок, всіх, хто сьогодні не хоче втратити свою землю. І ми будемо в єдину організаційну структуру це формувати.
Отож, Юлія Тимошенко вважає, що від російської агресії потрібно захищатися зі зброєю у руках. Але для вдалого проведення антитерористичної операції на Донбасі українським силовикам бракує не лише досвіду, але й чітких наказів. Саме цим зумовлена нерішучість в їхніх діях, вважають експерти. Про перші підсумки антитерористичної операції із президентом Асоціації офіцерів спецпідрозділів Олександром Давиденком та військовим експертом Центру імені Разумкова Олексієм Мельником розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало у програмі «Ваша свобода».
Зараз ми бачимо вже не перший день таку картину, коли спочатку, зрештою, ми бачили це ще починаючи з Криму, коли блокують частини спочатку люди цивільні, причому там жінки і діти інколи, причому інколи вони у великій кількості, це насамперед, спереду йдуть жінки і діти. А потім, коли все блоковано, то вже спеціально підготовлені люди роззброюють. Чи є якісь дієві механізми, тобто взагалі зараз силовики вчать, як діяти в таких ситуаціях, коли в першій лінії проти них люди цивільні, причому не просто цивільні, а жінки і діти?
Ну, я б сказав би так, що рецепту нема на це. І, опять же, буду повторювати, скажу, що це все перший раз таке. От. Але по досвіду антикримінальної революції тут, да, значить, було так. Коли силові структури дуже серйозно напирали на народ, то кількість народу збільшувалась. Ну, напевне, і там таке може бути, така ситуація. Але треба розуміти, що таке Донбас. Донбас, це, ну, він відрізняється корінним образом від декількох регіонів України в тому, що от після розпаду Радянського Союзу, значить, у 91-му році, а ще до цього, значить, уже досить серйозна була кримінальна влада в цьому регіоні. От. І так воно і осталося. І ці всі люди, що там живуть, а там же ж, розумієте, десь 7 мільйонів, якщо брати дві області, да? всі ці люди, вони от жили при такій ну, кримінальній владі. І вона, бачите, вже і президента свого, значить, народила ця влада. Значить, і це дуже серйозно. І щоб там було жити, треба якось було працевствуватися. Якісь дозволи отримувати від тих, хто там смотрящих, там різних там і
прочих. Добре, а як це все екстраполюється на ситуацію, яку ми бачимо зараз? Тобто кримінальна влада надто вдало протидіє державним силовим структурам. Це якось не дуже...
Так і є. Як я то кажу, що...
Як це пояснити?
Якщо от...
Тобто кримінальна влада ніколи не мала великого досвіду в протидії військовим з'єднанням.
Але вона там... хазяїн та влада зараз. І вони не збираються віддавати цей регіон, бо де ж буде царювати будуть в цьому. І вони зараз із останніх сил стримують. Тим паче, що їх підтримує такий серйозний наш...
Пане Мельник, на вашу думку, протидія в умовах, коли в першому ряду цивільні з дітьми і жінками?
Ну, насправді, я хотів би дещо заперечити своєму колезі стосовно того, що наша ситуація настільки унікальна, що вона ніколи не була. Такі випадки в дійсності були, і, наприклад, в тій самій Югославії, якщо ми пам'ятаємо на початку 90-х років, коли вперше Україна почала туди насилати своїх військовослужбовців, був випадок, коли так само був захоплений український контингент, і знищена була техніка українська, і українські військовослужбовці були виставлені живим щитом, приковані наручниками до певних об'єктів, щоб убезпечити ці об'єкти від бомбардування миротворчих сил чи інших сил. Тобто таке було. Був досить серйозний випадок в Сомалі, теж на початку 90-х років, коли він дуже подібний до цього, що ми зараз спостерігаємо, коли відділення бельгійських військовослужбовців було оточене місцевим натовпом, агресивним, які там робили якісь агресивні дії, і вони постійно запитували свого командування добро на відкриття вогню. Час проходив, толпа розігрівалася, і зрештою їх всіх потім вбили і таскали ці окровавлені тіла по вулицям, знущалися над ними. Потім було довге-довге розслідування. От я був з тими в Йославі, коли я проходив службу в миротворчій місці, я був з деякими командирами, які тоді були під розслідуванням. От, і вони після цього прийшли до дуже чіткого висновку, що є критична ситуація, коли командир, ніхто не може краще за командира, який на місці, прийняти це рішення. Але я повертаюся до того, що я сказав. Повинна бути загальна установка. Повинно бути добро цьому командиру приймати рішення по обстановці. І в даній конкретній ситуації я абсолютно впевнений в тому, що повинна бути чітка команда від вищого політичного керівництва, що є ворожі дії проти українських військовослужбовців, проти силових структур, на які повинна даватися адекватна відповідь. При цьому, звичайно, що мінімальні втрати серед цивільного населення, але знову ж таки, безкарність породжує безкарність. Тобто, якщо ця ситуація буде продовжуватися день-два, тоді вона вийде повністю з-під контролю. І жертв все одно не уникнути. Так само, як в Криму ми бачили. Довгий час не піддавалися на провокації. Жертви є? Є. Тому, я кажу, не треба себе тішити ілюзіями, що наша миролюбність приймається лише як слабкість.
Все-таки, як оптимально діяти в умовах, коли в першій лінії стоять цивільні? Тобто, можливо, крім бойової зброї, треба якісь засоби роздавати одночасно по...
Проти цивільних неозброєних людей повинні застосовуватися силові дії, але не на ураження, не на смерть. Але є інші випадки. Ми пам'ятаємо, чи не пам'ятаємо, нас всіх, мабуть, обурює те, як розстріляли групу СБУ, елітну групу СБУ. Куди ці люди поділися? Цей блокпост був там, перехоплені переговори їх. Чому по ним не були задіяні, я не знаю.
Це ви маєте на увазі в Слов'янську
неділю? Так. І є перехоплення. Якщо це перехоплення, радіоперехоплення з'явилося в інтернеті, значить воно було в той самий момент. І в повітрі кружляв вертоліт Мі-24, який міг ліквідувати цей пост. І ми сьогодні би вже мали свідчення того, що це були чи це сепаратисти, чи це криміналітет, чи це військові службовці Російської Федерації з документами, з конкретними доказами. І я хочу вас запевнити, що от то живого щита вже б не було перед ними.
На вашу думку, чому операцію в Слов'янську згорнули, щойно почавши? Що до цього призвело? Є різні версії, що це якась там частина силовиків для цього призначених виявили нелояльність, одна з версій. Є версія, що саме втрати зупинили.
Є багато, мабуть, значно більше питань, ніж відповідей на ці питання, які ви даєте. І в тому числі те, що казав колега, що, очевидно, відчувається брак професіоналізму, брак підготовки. Я можу також нагадати ту таку розрекламовану спецоперацію по ліквідації чеченського терориста в 2010-му, здається, році.
Да? В Одесі,
коли на нього було кинуто 1000 силовиків, які розстріляли весь свій боєкомплект. І таке було повне враження, що вони це роблять від страху. От, тому що перед тим була проявлена абсолютна непрофесійність, коли ті ж самі троє озброєних злочинців знищили велику групу міліції, яку послали неозброєну, ненавчену, а потім оцей такий просто розстріл був. Оце, мабуть, та ситуація, ну, в якій вони здатні діяти. А коли дійсно потрібні професійні, точечні якісь дії, от, на жаль, з цим поки що...
То ви вважаєте, що бракує чіткої політичної оцінки і чіткого наказу з боку політичного
керівництва? Насамперед, чіткої оцінки. Але далі вже ті всі фактори, вони вже є супутні. Головне, що повинна бути чітка команда, політична воля на те, що ми маємо ситуацію війни. І якщо війна, я вкотре повторюю, якщо війна, є свої і є ворог. Всі, хто працює в інтересах ворога, це також ворог.
Про перші підсумки антитерористичної операції із президентом Асоціації офіцерів спецпідрозділів Олександром Давиденком та військовим експертом Центру імені Разумкова Олексієм Мельником говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало. І ми продовжуємо програму «Свобода за тиждень». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Яку мову розуміє президент Росії Володимир Путін?
Те, що він робив усі 15 років при владі, це застосування сили. Він розуміє лише мову сили. Він буде розуміти, що буде чинитися симетричний опір його діям. Це може його реально зупинити.
І чи може Захід зупинити агресію Путіна?
Якщо реальні санкції будуть застосовуватися, то Росія просто не тримається. Вона не зможе витримати відток капіталу. Це почне призводити до різкого гальмування економічного розвитку.
І про все це буквально за кілька секунд відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили і зупинити його під час захоплення України може протидія не на словах, а на ділі. Це констатував в ефірі Радіо Свобода політичний експерт Сергій Солодкий. Водночас фахівець наголошує, що йдеться не про прямолінійне застосування сили проти сепаратистів, а про консолідовану позицію київської влади та еліт Сходу України. Зі свого боку, інший політолог Леся Яхно зауважила, що такі впливові діячі Сходу, як Рінат Ахметов і Олександр Єфремов, загралися із сепаратистами у своїх торгах із нинішньою владою у Києві. Внаслідок цього ситуація на Донбасі може остаточно вийти з-під контролю. Із Сергієм Солодким та Лесею Яхно у програмі «Ваша свобода» спілкувався Олександр Лащенко.
Що може примусити, зрештою, пана Путіна, він, напевно, визначальний гравець у цій ситуації, зупинитися, піти на цю так звану деескалацію?
Путін дійсно визначальний в цій ситуації в певній мірі. І коли він каже про те, що доля істини є, що не було попередніх планів захопити Крим, в тому сенсі, що, я думаю, були попередні плани загалом отримати контроль, не обов'язково територіальний, включаючи там в склад Російської Федерації, а загалом отримати контроль і провести в більш мирній формі ті самі референдуми по всій Україні з федералізацією України. Таким чином, маючи...
Крима це могло теж стосуватися?
Ні, так Крима це точно б стосувалося. просто мається на увазі, що це
тобто
було
б... Тобто Крим за цими планами, про які ви говорите, мав би залишатися все ж таки частиною
території України. Він міг залишитись, міг не залишитись, це невідомо, але факт в тому, що не зводилась мета до одного Криму, а зводилась
що
мета до контролю...
Путіна? Що ж він так різко і дату змістили референдуму, і формулювання запитання, прям такі терміни?
Ні, ну, все ж пішло трошки за іншим сценарієм, ви ж знаєте, там нашого четвертого президента вважають фактично зрадником і там Росія вважає, що він дуже зарано залишив територію, таким чином...
Ну, от обіцяють на Пасху у пана Ксьоновіго. Ну, не він сам, а, мовляв, буде. Ну, побачимо, що воно буде на вихідні в Донецьку.
Да. Просто виявилося, що у Росії є і план А, і план Б. А в Україні не було і ні плана А, і ні плана Б, фактично. Ми не готувалися, всі ці роки ми готувалися до того, щоб не воювати. В нас не було визначено взагалі, хто такий друг, хто такий ворог. І фактично ми опинилися в такій ситуації повної неготовності, яка фактично зараз багато в чому продовжується. Що стосується Сходу, я вважаю, що треба все-таки розділяти. Є сепаратисти, з якими треба поводитися жорстко відповідно до закону, а є мирне населення, з яким, яке багато в чому залякане, воно не визначене в своїй позиції, і з ним потрібно розмовляти обов'язково. І не розмовляти лише таким чином, що от Донецьк не годує нікого, а це дотаційний регіон, ну і все, і ви там ніхто.
А треба, ви да, роби, а ви ніхто, каже, і все. Вас треба, треба поставити на місце. Це не мова.
Да, а треба реально розмовляти, треба показувати якусь перспективу. І я вважаю, що добрим знаком в певній мірі до можливої стабілізації ситуації на Сході є те, що вчорашній з'їзд партії регіонів да, все-таки засвідчив, що вони не хочуть бути, що вони хочуть бути загальноукраїнською силою, а не знаходитися в межах Донецької Народної Республіки і бути там невиїзними. Це є добрий все-таки знак. Інша річ, що оці ігри в сепаратизм, які там є кремлівські диверсанти, є там позиція Путіна, ну так МІД же сьогодні
Володимир
заявив,
Путін
що є...
чергову правду в лапках сказав, да, щодо зелених чоловічків в Криму, які там вони не були російськими військовими,
да,
як і пан Шойгу про це стверджував, решта політики
да,
Росії.
Вони ніхто, да.
Не було там, да. Марсіани прийшли, зробили. Добре, ну сам
Крим. А є, да, є позиція українського крупного капіталу і політиків східних, які, я так вважаю, що певний час вони вважали, що можна гратись в сепаратизм.
Щось ви думаєте, тобі... Ріната Ахметова і компанія нарешті вже призадумалися?
Ну, щось виторговувати там в Києві, в Росії, ще в когось з 5-10, а фактично ситуація розвивається так, що контроль втрачають представники самого Сходу. З кожним днем ситуація стає безконтрольнішою. Якщо ви вступаєте в домовленості з кимось, а потім ці домовленості порушуєте, то це так чи інакше може закінчитись
пані
ескалацією.
Пані Олесі, ми продовжуємо цю тему. Хочу надати слово іншому гостеві нашої студії, політологу Сергію Солодкому. Ви як вважаєте, що може бути межею, через яку вже Путін не переступить? Ситуація на Сході, якщо її все ж таки візьмуть під контроль місцеві так звані бізнесові та політичні еліти, реакція Заходу, інше. Чи він уже справді, поки Київ, так брутально висловлюсь, не захопить, не заспокоїться?
Ну, треба розуміти логіку підходу самого Путіна і його принципи, чи його цінності. Його головна цінність і те, що він робив усі 15 років при владі, це застосування сили. Він розуміє лише мову сили. Лише сила, чи демонстрація, чи погроза сили, коли він буде розуміти, що буде чинитися симетричний опір його діям, це може його реально зупинити. Поки що він може бачити лише паростки демонстрації такої координації, мобілізації з боку України. Колега правильно зауважила, що від початку Україна була не готова до таких дій Російської Федерації. І навіть вже понад місяць минув після перших провокацій Російської Федерації у Криму. І так само на сході і півдні України уроків належних не було винесено. Лише ось в останній тиждень Україна почала поки що декларативно робити те, що мала починати ще робити місяць тому. Захід так само лише фактично тиждень тому почав робити те, що мав робити від самого початку. Що я маю на увазі? Це підтримка не лише на рівні заяв, висловлення стурбованості на рівні заяв, це підтримка на рівні розвідки. І ми бачимо, як зараз Служба безпеки...
Ви вважаєте ці всі санкції проти кооператива «Озера», пана Тимченка, Ковальчука, Ротенбергів, це все комарині укуси з боку Заходу були?
Це для Путіна були комарині укуси. Він показав, що він останні 15 років створював певні умови для олігархату, Вони жили у парникових умовах, заробляли надприбутки. Зараз вони мають розплачуватися за ці надприбутки. Трошки їх покусаються, шматки пирога, західне санкціонування, але виживуть. І ми бачимо знову-таки відчуття емоцій російського народу. Бо за великим рахунком, коли ось дуже часто російські експерти, політологи розмежовують російський народ окремо, Путін...
Я думаю, вже перестали після останніх соцдосліджень у Москві.
90% росіян схвалюють політику Путіна.
Хотят русські війни, якщо процитувати відомого поета Євгенія
Пучка. На сьогодні, на жаль, Росія і Путін – це одне ціле. Тут нема чого розмежовувати. І російські громадяни так само сказали, що вони готові витримувати, терпіти санкції з боку Заходу. Очевидно, що це поки що така гра на публіку з боку російських еліт, що вони, мовляв, не бояться санкцій. Вони бояться жорсткішення цих санкцій, але поки що ці санкції не мають цієї критичної ваги, яка змусила Путіна зупинитися. Я все таки вважаю, що якраз силова демонстрація, те, що українська влада показала, що вона може вдатися до сили для
Бога. Вона це показала, ви вважаєте?
Я вважаю, що поки що на декларативному рівні показала, і вона здатна це зробити. Єдине, що, як на мене, зупиняло українську владу це робити, це женевські переговори. Угу. Тому що, знову-таки, російське керівництво поставило у залежність переговорний процес від антитерористичної операції.
Ну, власне, участь у ньому пана Лаврова.
Я скажу, я був вчора, я повернувся вчора з Донецька, і, як на мене, ось ту жменьку диверсантів-провокаторів в адміністрації, український спецназ зможе нейтралізувати за лічені хвилини. Тому що це не серйозно. І коли Російська Федерація, російські телеканали подають події, тому ж Донецьку, як своєрідний антимайдан, з Майданом та немає нічого спільного.
Цікава ваша думка, до речі, ви прямо окрім... цього регіону. Деякі спостерігачі, які нейтрально ставляться до України, не з російських пропагандистських телеканалів, констатують, що так, справді більшість дончан, в тому числі, які його вже не тільки Донецьку облдержадміністрацію, вже й міськраду захопили, вони, мовляв, не стільки там про Путіна мріють, і нема у них бажання стати черговим округом, чи як це називають, суб'єктом Російської Федерації. Вони більше проти Києва налаштовані, і справді хочуть почути їхню думку. І такі дончани, нібито, складають все ж таки більшість населення Донбасу. Ви з цим не погоджуєтеся?
Абсолютно погоджуюся, знову таки. Я ось хотів розказати. Вони, цей антимайдан зберігає певну атрибутику на примітивному рівні. От вони огородилися залізним дротом, вони
шини
оточили по периметру обладміністрацію, але підходиш на 10 метрів від обладміністрації, ти розумієш, що мешканці Донецька цього не підтримують. Коли ви були в Києві, то, по-перше, на Майдані були тисячі людей,
а не десятки. Цікаве спостереження, і ви це бачите.
І якщо ти відходиш на 10 метрів від Майдану, ти розумієш, що весь Київ живе Майданом. І потрібно було постаратися знайти людину, яка не ходить щотижня на віч або щодня, яка не допомогла якимось чином, чи прибиранням, чи фінансово, чи харчами Майдану. Київ і центр, і захід України, та і схід, за великим рахунком, і південь, вони жили Майданом, справді. Це була країна, яка була готова до змін. На жаль, певний регіон України був більше сприйнятливий до тих страхів, міфів, які нав'язувалися Партію регіонів, будемо називати свої речі своїми іменами. В травні минулого року, всі пам'ятаємо, демонстрацію на Софійській опозиції. І що робила Партія регіонів у травні?
Я зрозуміло, ми зараз не будемо занурюватися в минулі події. Можна згадати роль російського телебачення. Його, до речі, знову починають включати у Донецьку. Не зважаю, що так
вже головний ворог.
А що робити?
Російське телебачення, а українське телебачення. Ви знаєте, ці телеканали, які не вибачили за свою роботу, які поширювали ці страхи і міфи, в які, на жаль, дончани вірять.
Ну що робити? Штурмувати? Кінчаться переговори. Що робити тепер?
По-перше, з диверсантами потрібно говорити мовою тою, на яку вони заслуговують. Це нейтралізація і належне покарання, згідно з українським законодавством. Це диверсанти, це терористи, це люди, які працюють за кошт і згідно з планами Російської Федерації. Все, тут крапка, тут іншої розмови не може бути. З населенням, з мешканцями, вони у своїй більшості не підтримують, бояться ось цих диверсантів, бандитів у масках більше, ніж київської влади, яку вони теж побоюються, називають її київською українською хунтою і так далі. Треба людям пояснювати. Я подивився на місцеву соціологію в Донецьку. 60% дончан бояться бандерівців.
Так.
Досі. Попри те, що мас-медіа нібито повідомляють, дають нормальну картинку, люди бояться. 40% боїться при цьому київську владу. 38% при цьому боїться європейських та американських політиків, втручання з їхнього боку. Людям потрібно пояснювати. І мають пояснювати якраз ті люди, які ще місяць тому працювали непосередньо цих страхів. І партія регіонів, коли вчора збиралася в Донецьку на з'їзд, це, я вважаю, це такий елемент їхнього каяття, початок, але цього недостатньо. Вони мають ще й вибачитися за те, що вони робили раніше. Тому що люди вірять і користуються тими страхами і міфами, які були їм нав'язані.
Отож, Володимир Путін розуміє лише мову сили, вважає український експерт Сергій Солодкий. Але Захід здатен зупинити Путіна, який намагається взяти під свій контроль Україну. Таку думку у програмі «Ваша свобода» висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. За його словами, Захід два десятиліття намагався знайти спільну мову із Кремлем, вірячи у його добрі наміри. Але після анексії Росією Криму і спроб дестабілізації на південному сході України ілюзій не залишилося. Путін готовий порушити будь-які міжнародні угоди. Із Володимиром Огриском говорив наш кореспондент Олександр Лащенко.
Володимир Путін сам себе викрив у брехні. На цій прямій телефонній лінії, яка теж була кількагодинна, як і переговори в Женеві, він визнав, що він збрехав.
Так.
Про те, що на попередній своїй зустрічі тоді з журналістами, кремлівським пулом у березні, мовляв, зелені ці так звані чоловічки не були військовими. Росія цього разу, він сказав вчора, що були.
От. Тобто, бачите, приходить місяць, і глава держави міняє позицію. І дивиться в телеекран абсолютно спокійно, навіть не клипаючи очима.
Ну, росіяни тобто, кажуть, на чистому глазу.
Абсолютно. Тобто, це означає, що слово сказане навіть на найвищому політичному рівні нічого не варте. Тобто, йому не можна вірити.
Але ж домовлятися треба все-таки.
Так само не можна, ви знаєте, до кінця вірити тому, що написано в цій декларації. Тому що, з одного боку, три сторони Україна, Європейський Союз і США чітко і ясно продемонстрували. Ми хочемо нормального, цивілізованого, демократичного розв'язання проблем, які є. І з іншого боку, є держава, яка, грубо порушивши всі норми міжнародного права, фактично хоче нав'язати нам, незалежній державі, свої правила гри. Тому ситуацію ми справді змушені будемо проаналізувати, от взявши паузу на 3, 5, 7 днів. І якщо вона не зміниться, якщо ми будемо продовжувати відчувати, що йде тиск, що йдуть провокації. Сьогодні я прочитав зранку, що з Криму на Запоріжжя
відомий Фейсбук, блогер Дмитро Тимчук.
Везуть туристів, тобто провокаторів.
З запорізькими номерами, так. За даними
Тобто, якщо
Тимчука.
Це все буде продовжуватися, тоді ми, очевидно, прийдемо до висновку, що ця декларація, ну, свою роль, можливо, тимчасово відіграла і на тому вмерла.
Але варто було українській дипломатії брати участь у цих переговорах, Безумовно. Варто з Росією домовлятися, незважаючи ні на що, не йти на повну конфронтацію.
Ви знаєте, ну, це функція дипломатії – домовлятися.
Взагалі українські влади нинішні.
Так. Особливо, якщо взяти до уваги, що, на превеликий жаль, системності в діях наших військових, зокрема, поки що не проглядається. Системності в діях і нашого політичного керівництва теж, на жаль, не часто можна побачити. Тому, можливо, дипломати сьогодні якраз і дають оцю от справді можливість владі сконцентруватися, зрозуміти, що є першорядним, що є надзвичайно важливим саме на сьогодні, на завтра і на післязавтра, для того, щоб, ну, бодай, якось допомогти оборонятися. І дуже важливо, мені здається, що попри цю багатогодинну пропагандистську атаку з боку Москви, тому що фактично Путін говорив не про Росію.
Так, зустрічався на прямій телефонній лінії
про Україну і про Крим.
З росіянами,
але ви побачили мітинги і в Краматорську, і в Донецьку, і в інших.
Про українських активістів.
Да, які вийшли і сказали, ні, ми не хочемо тебе, дорогий товариш Путін. Залишайся сам своїми чоловічками і не мороч нам голову. Вибачте, за не дуже слово. Дайте нам можливість зробити наш власний вибір.
Керрі зі своїм російським колегою Лавровим перед тим кілька раундів зустрічі, і вони тривали не по 10 хвилин.
Абсолютно.
Щодо України саме.
Абсолютно.
Париж,
тому,
пам'ятаємо.
Тому це все дуже напружена і складна робота. Легко говорити, не знаючи. А коли ти сам перебуваєш в такому форматі, то ти розумієш і вагу слова, і значення коми, і значення артикля, і так далі, і так далі. Тому я думаю, що... але що я хотів ще на чому говорити. Знаєте, західні країни, здається мені, і це дуже добре, давайте постукуємо по дереву, так. Нарешті почали розуміти, що от ті казки, які їм нав'язував Володимир Володимирович протягом багатьох років, і та залежність, в яку західні країни потрапили від Росії через газ, через корупцію, через
просто кшталт Північного потоку.
Абсолютно правда, через нав'язані, власне, але нав'язані через корупцію, знову такі речі, вони роблять Захід вразливим. На превеликий жаль, сьогодні демократичний Захід значно програє Путіну в мобільності, в швидкості прийняття рішень, в здатності просто проявляти спротив.
Добре, завершили тему цих женевських переговорів. Побачимо, як Росія буде виконувати те, що вона, власне, підписала. А що далі може Захід зробити? Були вже якісь перші дві, так би мовити, хвилі економічних саме санкцій. І от багато критиків, знову ж таки, скептиків, не можу не навести їхню думку. Вважаю, що це комарині укуси були для Путіна.
Треба, насправді, переходити вже до більш серйозних речей.
Готові до цього, Захід? Як ви вважаєте?
Бо попередні вони були, я б сказав, попередженням. До того, що зараз може мати місце. Я думаю, що визначено вже кілька ключових напрямків
так,
цих можливих санкцій.
Так.
Енергетичні, фінансові, тобто фінансово-банківські, військово-технічні і таке інше, де Росія дуже, дуже науково-технічна, до речі.
Це,
вона дуже, дуже сильно і швидко це відчує.
Олексій Улікає, міністр економіки, вже констатував, що без жодних санкцій економіка Росії вже має втрати. І зростання ВВП загальмовується, інвестиції йдуть. Він це офіційно визнав.
Ну, це бачите, це навіть на такому поки що попередньому етапі. А в разі, якщо реальні санкції будуть застосовуватися, то за оцінками самих російських економістів, Росія просто не втримається. Вона не зможе витримати відтоку капіталу, і відповідно це почне призводити до різкого гальмування економічного розвитку і, відповідно, всіх наступних наслідків.
Пане Володимире, чому саме ваша думка цікава з приводу ефективності санкцій Заходу проти російського режиму? Тому що ви не просто колишній міністр закордонних справ, ви, я дозволю собі оцінку, не дипломатично доволі оцінювали в розпал подій Майдану в Києві дії Заходу. Тоді ви казали, пам'ятаю, в цій же студії сиділи, що, м'яко кажучи, недостатні були дії Заходу. Зараз ви оптимістичніше дивитеся на потенціал Заходу поставити, грубо кажучи, на місце Путіна?
Дещо оптимістичніше. Не повною мірою, але дещо оптимістичніше, хоча, скажу вам відверто, Захід міг би бути більш адекватним і більш настирним, і більш ефективним.
А в чому більше оптимізму все-таки з'явилося?
Ну, але оптимізм полягає в тому, що ми зараз справді стали на дуже чіткі одні позиції, і вчорашня зустріч в Женеві це продемонструвала.
І Західні, Україна.
Да, і ЄС, і США. Це справді одна цивілізаційна платформа.
Європарламенту заяву, пам'ятаємо,
була? Абсолютно точно. Вчора це була так само надзвичайно важлива, надзвичайно ефективна політична дія. А от тепер за цими політичними знаками нам треба справді вийти на конкретику. Недавно ми були з групою експертів в НАТО, говорили там з керівниками Альянсу. На жаль, у мене склалося враження, що вони ще дозрівають до необхідності прийняття вже серйозних.
Але вже замислилися.
Але вже дуже важливо, що вони зрозуміли, і ми їм нагадали аналогії 38-го року і 14-го року. І здається, ну не тільки ми, звичайно, але багато факторів, які впливають на те, що вони переосмислюють свою позицію і починають думати вже не категоріями казкових міфічних взаємодій, а категоріями воєнного часу.
Про українсько-російське протистояння і роль Заходу у цьому протистоянні кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лащенко говорив із колишнім міністром закордонних справ Володимиром Огриском. Ну і на цьому ми завершуємо програму «Свобода за тиждень». З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Дайте їм людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.